Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает явление на небе в Иерусалиме креста Господня.
Сегодня, 20 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εμφάνιση του Σταυρού του Κυρίου στον ουρανό στην Ιερουσαλήμ.
Это чудо произошло в мае 351 года. В Византийской империи в то время правил император Констанций. Он был сторонником арианства, лжеучения, отрицающего единосущность Иисуса Христа и Бога Отца. При поддержке императора еретики заняли привилегированное положение в церкви и распространяли свои заблуждения. И словно для вразумления ариан, в Иерусалиме случилось удивительное знамение. На небе просиял образ креста Господня. Свидетелями необычайного явления стали сотни жителей города. Весть о чуде достигла самых отдаленных уголков Византийской империи. И многие еретики покаялись и уверовали, что Иисус Христос – истинный Бог, крестом победивший смерть.
Αυτό το θαύμα συνέβη τον Μάιο του 351. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τότε κυβερνούνταν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντιο. Ήταν υποστηρικτής του αριανισμού, μιας ψευδοδιδασκαλίας που αρνείται την συνωμοσία του Ιησού Χριστού με τον Θεό Πατέρα. Με την υποστήριξη του αυτοκράτορα, οι αιρετικοί κατέλαβαν προνομιακές θέσεις στην Εκκλησία και διέδιδαν λανθασμένες απόψεις. Και σαν να ήταν για να νοθετήσει τους αριανούς στην Ιερουσαλήμ, συνέβη ένα εκπληκτικό σημάδι. Στον ουρανό έλαμψε η εικόνα του Σταυρού του Κυρίου. Εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης έγιναν μάρτυρες αυτής της ασυνήθιστης εμφάνισης. Η είδηση για το θαύμα έφτασε στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και πολλοί αιρετικοί μετανόησαν και πίστεψαν ότι ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, νίκησε τον θάνατο με τον Σταυρό.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день празднования Жировицкой иконы Божией Матери. Образ был обретен в 15 веке близ деревни Жировича. Сейчас это Гродненская область Белоруссии. Два мальчика-пастушка нашли в лесу на грушевом дереве маленькую овальную пластину из яшмы, камня самоцвета, и увидели на ней искусно выполненное рельефное изображение Царицы Небесной. Жители Жировичей восприняли находку с благоговением и построили на месте ее чудесного явления храм. Вокруг церкви образовался монастырь. Икона, которую стали называть Жировицкой, много веков оставалась главной святыней обители. Маленький старинный образок из яшмы и сейчас пребывает в Жировицком Успенском монастыре.
Επίσης σήμερα, στο εκκλησιαστικό Ιουλιανό ημερολόγιο, η μέρα εορτασμού της εικόνας της Θεοτόκου Ζιρόβιτς. Η εικόνα βρέθηκε τον 15ο αιώνα κοντά στο χωριό Ζιρόβιτς. Σήμερα είναι η περιοχή Γκόρντνο της Λευκορωσίας. Δύο νεαρά βοσκόπουλα βρήκαν στο δάσος, πάνω σε μια χλαδιά, μια μικρή οουειδή πλάκα από πολύτιμο λίθο και είδαν πάνω της την απεικόνιση της Βασίλισσας των Ουρανών. Οι κάτοικοι του Ζιρόβιτς δέχτηκαν το έβριμα με ευλάβεια και έχτισαν ένα ναό στο μέρος της θαυμαστής εμφάνισής του. Γύρω από την εκκλησία δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι. Η εικόνα που ονομάστηκε Ζιρόβιτς παρέμεινε για πολλούς αιώνες το κύριο λείψανο της Μονής. Το μικρό αρχαίο εικονοστάσιο από Ιάσπη βρίσκεται ακόμη στην Μονή της Κοιμήσεως του Ζιρόβιτς.
По Григорианскому календарю, сегодня, 20 мая, церковь молитвенно вспоминает мученика Фалалея. Святой родился в III веке в Сирии в знатной христианской семье. Он стал врачом и бесплатно лечил больных. Когда начались гонения на христиан, Фалалея арестовали. Он смело заявил судье: «Делай со мной что хочешь. Желаю умереть за Христа, с его помощью претерпев все муки». святого жестоко пытали. Но он чудесным образом оставался невредим. Изумленные палачи, видя это, уверовали в Спасителя. А народ, присутствующий при пытках, восклицал: «Велик Бог христианский!» Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Фалалей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Θαλαλαίο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στη Συρία, σε μια ευγενή χριστιανική οικογένεια. Έγινε ιατρός και θεράπευε ασθενείς δωρεάν. Όταν άρχισαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, ο Θαλαλαίος συνελήφθη. Είπε με θάρρος στον δικαστή: «Κάνε με ό,τι θέλεις. Επιθυμώ να πεθάνω για τον Χριστό», υποφέροντας όλα τα βάσανα με την βοήθειά του. Ο Άγιος βασανίστηκε βάναυσα, αλλά παρέμεινε αλόβητος με θαυμαστό τρόπο. Οι επληγμένοι δήμοι, βλέποντας αυτό, πίστεψαν στον Σωτήρα. Και ο λαός που παρακολουθούσε τις βασανιστικές πράξεις φώναζε: «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών». Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Θαλαλαίε, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 11 главы книги «Деяний святых апостолов». Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ириш Антониуш Борисов, тын пиражмений кириаки, что уж ортодоксус науш, катарисия литургия, девашти кен апоспасма, а пото эндека то кефалио, тон праксион, тон апостолун, аж акушуме.
Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное пресвитерам через Варнаву и Савла.
Προηγουμένως, οι χριστιανοί, που είχαν διασκορπιστεί ένεκα του διωγμού εξαιτίας του Στεφάνου, επέρασαν έως την Φινίκην και την Κύπρον και την Αντιόχιαν και δεν εκήρυταν τον Λόγο του Θεού παρά μόνον στους Ιουδαίους, επειδή δεν είχαν εννοήσει ακόμη ότι το Ευαγγέλιο προορίζεται και δια τους εθνικούς. Μερικοί δε από αυτούς ήσαν Ιουδαίοι την καταγωγήν, γεννημένοι όμως εις την Κύπρον και την Κυρήνην της Λιβύης. Αυτοί όταν ήρθαν εις την Αντιόχιαν, εδίδασκαν προς τους ελληνιστάς Εβραίους, κηρύττοντες το Ευαγγέλιο της σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού. Και το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί των, και έτσι με την θείαν δύναμη, πολλής αριθμός από τους Ιουδαίους αυτούς ελληνιστάς επέστρεψε στον Κύριο. Έφτασε δε εις τα αυτιά της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων η πληροφορία αυτή δια την διάδοση του Ευαγγελίου, και έστειλαν τον Βαρνάβαν να υπάγει έως την Αντιόχεια. Αυτός, όταν ήλθε και είδε την χάριν και την ευλογίαν αυτήν του Κυρίου, εχάρηκε πάρα πολύ. Παρακαλούσε δε και παρακινούσε όλους αυτούς που είχαν πιστεύσει να μένουν με όλη τους την καρδιά πιστή και αφοσιωμένη στον Κύριο. Εδοκίμασε δε αυτήν την πνευματική χαράν και αγαλίαση ο Βαρνάβας, διότι ήταν άνθρωπος αγαθός γεμάτος πνεύμα Άγιον και πίστην. Από την διδασκαλία, δε και το παράδειγμα του Βαρνάβα, προσετέθη πολλής λαός εις την εκκλησία του Κυρίου. Επήγε δε ο Βαρνάβας εις Ταρσόν, δια να ζητήσει τον Παύλον ως βοηθόν του, και αφού τον ευρύκε, τον έφερε εις την Αντιόχειαν. Επί ένα δε ολόκληρον έτος, οι δύο αυτοί Απόστολοι συμμετείχαν εις τα συγκεντρώσεις των πιστών εκεί εκκλησίας και εδίδασκαν πλήθος πολύ. Εκεί δε εις την Αντιόχειαν, δια πρώτη φοράν ονομάστησαν οι μαθητέ του Χριστού, χριστιανοί. Όλοι δε οι χριστιανοί, ανάλογα έκαστος με τας οικονομικάς του δυνατότητας, απεφάσισαν να στείλουν βοηθήματα δια την εξυπηρέτηση των αδελφών που κατοικούσαν στην Ιουδαία. Αυτό πράγματι το έκαμαν και έστειλαν με τον Βαρνάβαν και τον Σάιλον τας εισφοράς των προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.
Христос воскресе! Священное Писание убеждает нас в том, что жизнь невозможно запереть в тесные рамки инструкций и служебных обязанностей. Как ни пытайся, жизнь все равно окажется глубже, многообразнее всех наших представлений о ней. И это хорошо, потому что если было бы иначе, стоило бы начать волноваться и задаваться вопросом, а стоит ли вообще жить, если все можно описать и определить? Христос Анести, я географии, маш пиете от и жои ден боли на пелиористи, ше стена плейше от регион, ке кафекондон, оше киан проспатишеш, и жои та парамини пио ватия пио пикили, а по олестис антилипшеш маш я автин, ке авто ине кало, я ти анитен диафолетика, аксижена анишхитуме ке на анаротиомасте. Αξίζει να ζούμε αν όλα μπορούν να περιγραφούν και να καθαριστούν. И все же, люди подчас поддаются искушению подчинить жизнь своим субъективным представлениям, совсем как апостолы в прозвучавшем отрывке из книги Деяний. Они же слышали поручение Христа перед его вознесением на небо: «Идите, проповедуйте всем народам». Но ученики решили гнуть свою привычную ветхозаветную линию, а именно – общаться и проповедовать только евреям, но жизнь, ведомая промыслом Божиим, взяла свое. «Кеомаш и антропи мелекеш фореш, и покиптон штон пиражмона, и потакшон ти жейтиш, и покаменникеш анделипшиш туш, опош акривош и апоштели, что апошпажма апотиш пракшиш, и киньякошан тин эндоли ту Христу прин тин анналипши ту. Пигенете, кирикште ше ола та эθνη, όλοι οι μαθητές επέλεξαν να ακολουθήσουν την συνηθισμένη παλιαδιαθήκη γραμμή, δηλαδή να υπεκοινωνούν και να κηρύττουν μόνο στους Εβραίους. Αλλά η ζωή, καθοδηγούμενη από την Θεία Πρόνοια, πήρε το δρόμο της. И в прозвучавшем отрывке мы видим, как проповедь Евангелия вырывается из искусственно созданных рамок, не из уст апостолов, а из уст обычных христиан, рядовых членов Древней Церкви исходит проповедь, обращенная к язычникам Антиохии, мегаполиса Ближнего Востока. Мы видим, как идолопоклонники, вдохновившись учением Спасителя, стали массово присоединяться к Церкви. И не оставалось у апостолов иного выхода, как послать в Антиохию сначала апостола Варнаву, затем апостола Павла, чтобы закрепить неожиданный и незапланированный миссионерский успех. Και στο απόσπασμα αυτό βλέπουμε πως το κήρυγμα του Ευαγγελίου ξεφεύγει από τις τεχνητά δημιουργημένες γραμμές, όχι από τα στόματα των Αποστόλων, αλλά από τα στόματα απλών χριστιανών, συνηθισμένων μελών της Αρχαίας Εκκλησίας, προέρχεται το κήρυγμα προς τους ιδωλολάτρες της Αντιόχειας, της Μεγαλούπολης της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε πως οι ιδωλάτρες, εμπνευσμένοι από τη διδασκαλία του Σωτήρα, άρχισαν μαζικά να ενώνονται με την Εκκλησία και δεν είχαν οι Απόστολοι άλλη επιλογή παρά να στείλουν στην Αντιόχεια πρώτα τον Απόστολο Βαρνάδα, μετά τον Απόστολο Παύλο, για να εδραιώσουν την απρόσμενη και απογραμμάτιστη Αποστολική επιτυχία. И вот удивительная деталь, не в Иерусалиме, а в языческой Антиохии, последователи Спасителя впервые начали называть себя христианами. Оказалось, что правда Божия на стороне именно этих людей, ведь они не только храбро именовали себя в честь Спасителя мира, но и проявили практические плоды обладания верой. Крестившиеся язычники Антиохии стали активно жертвовать на нужды Иерусалимской церкви, поддерживая щедро тех, кто, откровенно говоря, сомневался в том, стоит ли неевреям вообще рассказывать о Евангелии. Жизнь таким образом все расставила на свои места. «Кейдоми эклектики лептомерия, охиштин Иерушалим алаштин, идолатрики Антиохия и колоси тушатира, архишан против Арана, автоапокалунде христиани, аподихтике оти алисе ту сеуврешкота на криво, что плевро автонтон антропон, эпидиохи моно толмишан на ономаштун простимин тушатира ту кожму, ала эдекшан ке практикуш карпуштиш пистиш, и в аптежмении златрештиш антиохиш архишана зоришан гениодора ятиш ананкештиш эклишиештиш Иерушалим, и паштирижон даше кинуш пу, или крена амфевала на акшеже на мелишон яту евангелио ше ме евреуш, эчи жуи та эвела олашти сейши туш. Прозвучавшее чтение учит нас очень важные вещи, а именно не нужно пытаться впихнуть промысл Божий в тесные рамки человеческих планов. Ничего все равно не выйдет. Господь не запрещает нам думать, размышлять, планировать, но Он никогда не позволит собой манипулировать, себя подчинить воле творения. Поэтому нужно держать сердце открытым для Бога, а ум настраивать не на то, чтобы Творцу нечто диктовать, а на то, чтобы Его промыслом вдохновляться. Если мы пойдем путем смирения, сработничества и сотворчества Богу, то познаем и радость, и вдохновение. То, окошцена пошпаж мамаш, дедашки кати полише мандико, делади, дэн препина прошпатумена пилюришеме тинсие проне, шештена плеше антропину шхедион, типата дэн тавги эчи ки альош. О келюш дэн маш апохорези на шхевтомаштена, шелогижомаштена шхедиажуме, «Ала пате дэн та эпитрэпши на тон хирагогишуме, на тон ипотакшуме, что цельме тиш демюргиеш, и автопрэпи на кратаме тин кардия анихти, я тон сео, ке том яло на эштиажиохе, что на ипогаревуме, что демюрго, ала на эмбнейте, а потим пронету, анпамеме то дроме тиш тепинотеташ, шинархашиешке, шин демюргиеш ме тон сео». Тот это гнолишуме тин хараке тин эпневши. Если же мы пойдем иным путем и попробуем все же Бога запереть в рамках наших планов, то окажемся вразумлены, как апостолы, которым сама жизнь напомнила об обязанности проповедовать не только евреям, но всем народам. Вразумление, безусловно, штука полезная, но местами горькая, поэтому лучше бы до вразумления дело не доводить, но стремиться жить в согласии с промыслом Божиим. «Аномаш паме ме ало дрома ке прошпатишме на клидошуме тон Сео, что плеше тон шхедион ма что отеса дедахтуме, опоше апостоли что шапиеш иде и жои, симеше тин и похреуши на киритон охимоно что шевреуш, ала ше ола та эсни, и дедахи амфивола ине хришими, ала миракеш пареш пекри, и авто калитера на мин втануме ше ше имею дедахиш, ала на прошпатуме нажомеше армония метинция прония. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Христос анести, алисос анести.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικό σταθμό πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες Сергей Колосов και Людмила Касаткина.
Семейных актерско-режиссерских союзов немало. Но говорят, что творческим людям трудно жить вместе. И разногласия рано или поздно приводят к разрыву. Великая русская актриса Людмила Касаткина и режиссер Сергей Колосов – счастливое исключение из этого правила.
Υπάρχουν πολλές οικογένειες όπου και οι δύο σύζυγοι είναι ηθοποιοί. Αν και λένε πως είναι δύσκολο να ζήσουν μαζί δύο δημιουργικοί άνθρωποι, η μεγάλη Ρωσίδα ηθοποιός Λιουντμίλα Κασάτκινα και ο σκηνοθέτης Σεργέη Κόλοσοφ αποτελούν ένα παράδειγμα της εξαίρεσης αυτού του κανόνα.
Они познакомились после войны. Студентка ГИТИСа Людочка Касаткина очаровала фронтовика Сережу Колосова сразу и навсегда. Увидев Люду, он тут же напросился в гости. Она в шутку дала неверный адрес. Туда Сергей и пришел с букетом. Розыгрыш не обидел молодого человека. Он понял, что гордую Касаткину нужно завоевывать. В институте Люду называли девушкой из прошлого века. Ухаживать за собой она не позволяла никому до тех пор, пока в ее жизни не появился Колосов. Но из-за него вышла замуж не сразу. Целых 4 года Сергей доказывал свое право на руку и сердце Люды. Однажды еще студентами они поехали в Севастополь. Это был 47-й год, город стоял в руинах, а на рынке продавался виноград. Люда поскорее отошла от торговца, чтобы не расстраиваться, денег не было. А Сергей на последние копейки купил ей гроздь муската. Вкус того винограда Людмила Касаткина помнила всю жизнь.
Αυτοί γνωρίστηκαν μετά τον πόλεμο. Η φοιτήτρια του Ρωσικού θεάτρου, η Λιουντμίλα Κασάτκινα, γοήτευσε τον στρατιώτη Σεργιόζα Κόλασοφ από την πρώτη ματιά και για πάντα. Έχοντας δει τη Λιούντα, αυτός την παρακάλεσε να τον υποδεχθούν ως καλεσμένο στο σπίτι της. Αυτή για να τον πειράξει, του είχε δώσει μια λάθος διεύθυνση. Εκεί ο Σεργέη και πήγε κρατώντας τα λουλούδια. Όμως αυτό το αστείο δεν πείραξε τον νεαρό. Αυτός συνειδητοποίησε πως πρέπει να κερδίσει την καρδιά της περήφανης Κασάτκινα. Στο πανεπιστήμιο, η Λιούντα θεωρούνταν η κοπέλα από τον περασμένο αιώνα. Αυτή δεν δεχόταν ενδείξεις ερωτοτροπίας από κανέναν εκτός από τον Κόλασοφ. Όμως δεν τον παντρεύτηκε αμέσως. Ο Σεργέη 4 χρόνια αποδείκνυε το δικαίωμά του να γίνει σύζυγός της. Μια φορά, όντας φοιτητές, πήγανε στην πόλη Σεβαστούπολη. Ήταν το 1947. Η πόλη ήταν κατεστραμμένη. Στην αστική αγορά πουλούσαν σταφύλι. Η στενοχωρημένη Λιούντα έφυγε από εκεί επειδή δεν είχε αρκετά χρήματα. Ενώ ο Σεργέη της αγόρασε ένα τσαμπί σταφυλιού, έχοντας πληρώσει με τα τελευταία του χρήματα. Η Λιουντμίλα Κασάτκινα θυμόταν την γεύση εκείνου του σταφυλιού όλη της τη ζωή.
Поженились Сергей и Люда в 1950 году. На свадьбе их поздравляли как Колосаткиных, даже не подозревая, насколько пророческим окажется этот шутливый псевдоним. 62 года Колосов и Касаткина проживут душа в душу, будут вместе работать в кино и театре, вместе преподавать, и даже книгу, которую напишут вдвоем, назовут «Судьба на двоих». В 12 картинах Сергея Колосова, которые вошли в Золотой фонд русского кино, главные роли сыграла Людмила Касаткина. «Укрощение строптивой», «Вызываем огонь на себя», «Душечка», «Операция Трест». Завистники говорили, что Касаткина снимается по блату, что если бы не муж-режиссер, не видать ей успеха, премий, наград. Сама Людмила Ивановна парировала так. «Но ведь из всех фильмов мужа я ни одного не завалила, поэтому, когда я слышу разговоры «Касаткиной повезло, муж снимает», во мне рождается еще больший азарт и желание победы».
О Сергее и Людмила παντρεύτηκαν το 1950. Στον γάμο τους, δέχοντας συγχαρητήρια ως Κολοσάτκιν, μην μαντεύοντας κατά πόσο προφητικό θα βγει αυτό το αστείο ψευδόνυμο. Ο Κόλασαφ και η Κασάτκινα θα ζήσουν μαζί 62 χρόνια. Θα δουλέψουν μαζί στις ταινίες και στο θέατρο, θα διδάσκουν και θα δημοσιεύσουν το βιβλίο με τίτλο «Ζωή για δύο». Σε 12 ταινίες του Σεργέη Κόλασαφ, οι οποίες αποτελούν την χρυσή συλλογή του ρωσικού κινηματογράφου, τους πρώτους ρόλους είχε παίξει η Λιουντμίλα Κασάτκινα. Η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι, Προκαλούμε το πυρ σε εμάς, Ψυχούλα, Επιχείρηση Τρέστ, οι ζηλιάριδες έλεγαν πως η Κασάτκινα έχει την ειδική μεταχείριση. Πως αν ο σύζυγός της δεν ήταν ηθοποιός, αυτή ποτέ δεν θα είχε επιτυχία, επένους και βραβεία. Η ίδια η Λιουντμίλα Ιβάνοβνα απαντούσε σε αυτό έτσι. Αλλά καμία από τις ταινίες του άντρα μου δεν είχε αποτυχία εξαιτίας μου. Γι' αυτό, όταν ακούω συζητήσεις πως η Κασάτκινα έχει την ειδική μεταχείριση, επειδή ο άντρας της είναι ηθοποιός, νιώθω ακόμη περισσότερο το πάθος και την θέληση της νίκης.
Желание победы одной на двоих не раз заставляло Касаткину рисковать собой. На съемках фильма «Вызываем огонь на себя» она чуть не погибла от взрыва, а на площадку картины «Операция Трест» актрису приносили на носилках. Касаткина могла попросить дублера, чтобы с трещиной в позвонке не скакать на лошади, но не просила. Не хотела подводить мужа. Была бесконечно преданной. Колосов отвечал тем же. В их семье даже крупных скандалов не было. Сергей Николаевич, шутя, говорил, что это ужасно, когда на жену невозможно рассердиться. До самого конца, появляясь на публике, они держались за руки. Такие чувства не сыграешь.
Η θέληση της νίκης, μιας για δύο, έκανε την Κασάτκινα να υποβάλει τον εαυτό της υποκίνδυνο. Παίζοντας την ταινία «Προκαλούμε το πυρ σε εμάς», αυτή στο παραπέντε γλίτωσε τον θάνατο λόγω μιας έκρηξης. Για να παίξει την ταινία «Επιχείρηση Τρέστ», η ηθοποιός έρχονταν στα γυρίσματα με το φορείο. Η Κασάτκινα είχε την δυνατότητα να παρακαλέσει τον αναπληρωματικό ηθοποιό να την αντικαταστήσει για να μην υπεύσει η ίδια, έχοντας ρογμή στην σποδηλική στήλη. Αλλά δεν το έκανε. Επειδή δεν ήθελε να απογοητεύσει τον άντρα της. Αυτή ήταν πολύ πιστή. Ο Κόλασοφ είχε την ίδια ζεστή στάση απέναντί της. Ποτέ δεν μάλωναν. Ο Σεργέι Νικολάγεβιτς έλεγε γελώντας πως βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση επειδή δεν έχει αιτία να μαλώσει μαζί με τη γυναίκα του. Κάθε φορά, όταν εμφανίζονταν σε κοινό, κρατιόταν χέρι με χέρι. Τέτοια συναισθήματα αποκλείεται να είναι ψεύτικα.
Долгая счастливая жизнь Сергея Колосова и Людмилы Касаткиной была наполнена любовью. За три года до смерти с Сергеем Николаевичем случился инфаркт. Тогда умереть ему не дала Людмила Ивановна. Много дней не отходила от мужа и отмолила его у Бога. В декабре 2012 года Колосову исполнилось 90 лет, а 11 февраля его не стало. Спустя еще 11 дней ушла Людмила Ивановна. Близкие друзья говорили, что это ангелы-хранители, соединившие Касаткину и Колосова на земле, помогли и на небеса отправиться вдвоем.
И ευτυχισμένη ζωή του Сергея Колосов και της Людмила Касаткина ήταν γεμάτη αγάπη και τρία χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο Σεργέι Νικολάγεβιτς έπαθε μια καρδιακή προσβολή. Τότε τον βοήθησε να αποκατασταθεί η Λιουντμίλα Ιβάνοβνα. Αυτή για πολλές ημέρες βρισκόταν κοντά στον άντρα της και ο Θεός άκουσε τις προσευχές της. Τον Δεκέμβριο του 2012, ο Κόλασαφ συμπλήρωσε τα 90 του χρόνια και στις 11 του Φλεβάρι πέθανε. 11 ημέρες αργότερα πέθανε και η Λιουντμίλα Ιβάνοβνα. Οι στενοί τους φίλοι έλεγαν πως ήταν οι φύλακες άγγελοί τους που είχαν βοηθήσει την Κασάτκινα και τον Κόλασαφ να ενωθούν και στη γη και στους ουρανούς.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Η στήλη του Μωάβ.
В августе далекого 1868 года живший в Иерусалиме немецкий пастор Фридрих Август Клейн отправился в поисках приключений в район Мертвого моря. Как-то трапезничая с бедуинами, он узнал, что в селении Дибон, стоящем на месте древнего города, хранится некий камень с непонятными письменами. Пастор поспешно отправился в указанное место. Его взору предстал массивный черный базальтовый монолит. Клейн не мог определить древность находки, ни тем более прочесть надпись. Он наскоро зарисовал общий вид камня и скопировал несколько строк надписи. После чего, приехав в Иерусалим, стал хлопотать о выделении средств на приобретение камня.
Тон августо ту 1868 ο Γερμανός πάστορας Φρίντριχ Αύγουστος Κλάιν, που ζούσε στην Ιερουσαλήμ, έφυγε για περιπέτειες στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας. Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος με Βεδουίνους, έμαθε ότι στο χωριό Ντιμπόν, που βρίσκεται πάνω στα ερείπια μιας αρχαίας πόλης, υπήρχε μια πέτρα με ακατάληπτες επιγραφές. Ο πάστορας βιάστηκε να πάει στο σημείο. Το μάτι του έπεσε σε ένα μαζικό μαύρο βασαλτικό μονόλιθο. Ο Κλάιν δεν μπορούσε να καθορίσει την αρχαιότητα του ευρήματος. ούτε να διαβάσει την επιγραφή, αλλά βιαστικά σχεδίασε την γενική εικόνα της πέτρας και αντέγραψε μερικές γραμμές. Μετά, επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ, άρχισε να προσπαθεί να εξασφαλίσει χρήματα για την αγορά της πέτρας.
Тем временем о стеле стало известно французскому археологу и дипломату Шарлю Клермон-Гано, и он отправил в Дибон своих доверенных арабов. Те столкнулись с неожиданной проблемой. Собравшиеся вокруг стелы местные жители отогнали посланцев. Пришлось ретироваться, поспешно сняв с камня гипсовую копию. Но даже этот поврежденный и нечеткий слепок позволил французу установить, что немецкий пастор обнаружил чрезвычайно древнюю стелу, каким-то образом связанную с библейской историей.
Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος αρχαιολόγος και διπλωμάτης Σαρλ Κλερμόν Γκάνο ενημερώθηκε για την στήλη και έστειλε στον Τιμπόν δύο αξιόπιστους Άραβες. Αυτοί αντιμετώπισαν ένα απρόσμενο πρόβλημα. Οι ντόπιοι, που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τη στήλη, απόθεσαν τους απασταλμένους. Αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, αφού πρώτα έκαναν ένα γύψινο αντίγραφο της πέτρας. Ακόμη και αυτό το κατεστραμμένο και θολό αντίγραφο επέτρεψε στον Γάλλο να διαπιστώσει ότι ο Γερμανός πάστορας είχε ανακαλύψει μια εξαιρετικά αρχαία στήλη, συνδεδεμένη με τη βιβλική ιστορία.
Увидев интерес европейцев к позабытому черному камню, арабы решили повыгоднее продать его. На совете старейшин было решено разбить его на несколько частей и продать его по отдельности. Стелу разогрели на костре, а затем стали поливать холодной водой. В результате базальтовый камень раскололся на множество кусков. Эти обломки арабы отправили в Иерусалим и стали реализовывать через знакомых торговцев. В итоге большая часть осколков оказалась в руках француза Клермон-Гано. 18 фрагментов досталось английскому офицеру и археологу-любителю Чарльзу Уоррену. Первооткрыватель камня пастор Фридрих Клейн так и не смог приобрести ни кусочка. Некоторое время французский Лувр и английское археологическое общество спорили, в чьих руках должны сосредоточиться все осколки стеллы. Победил французский музей, и древний памятник стал одним из его самых ценных экспонатов.
Βλέποντας το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για την λησμονημένη μαύρη πέτρα, οι Άραβες αποφάσισαν να την πουλήσουν με κέρδος. Στο Συμβούλιο των Γερόντων αποφασίστηκε να σπάσει η στήλη σε πολλά κομμάτια και να πουληθεί ξεχωριστά. Η στήλη θερμάνθηκε σε μια φωτιά και μετά ποτίστηκε με κρύο νερό. Ως αποτέλεσμα, η βασαλτική πέτρα διασπάστηκε σε θράψματα. Αυτά τα θράψματα στάλθηκαν στην Ιερουσαλήμ και πωλήθηκαν μέσω γνωστών εμπόρων. Τελικά τα περισσότερα θράψματα κατέληξαν στα χέρια του Γάλλου Κλερμόν Γκάνο, ενώ 18 κομμάτια πήραν ο Άγγλος αξιωματικός κερασιτέχνης και αρχαιολόγος Τσάρλς Βόρεν. Ο πρωτοανακαλύψας πάστορας Φρίντριχ Κλάιν δεν κατάφερε να αγοράσει ούτε ένα κομμάτι. Για κάποιο διάστημα το Γαλλικό Μουσείο του Λούβρου και η Αγγλική Αρχαιολογική Εταιρεία διαφωνούσαν για το ποιος θα κρατήσει όλα τα θράψματα. Νικητής βγήκε το Γαλλικό Μουσείο και το αρχαίο μνημείο έγινε ένα από τα πιο πολύτιμα εκθέματά του.
Французы приступили к кропотливой и сложной работе по восстановлению первоначального вида стеллы. Делу помогли зарисовки пастора Клейна и гипсовый слепок, сделанный арабами. Через некоторое время стало ясно, что базальтовый камень – это воздвигнутая в начале IX века до нашей эры стелла, воспевающая победы моавитского царя Миши, о войне с которым идет речь в одной из глав четвертой книги царств. Легендарное царство Муав, упоминаемое до этого времени только на страницах Библии и отрицаемое официальной наукой, получило второе рождение. Кроме этого, надпись на стелле подняла из небытия и другие древние города, упоминаемые в Библии.
Οι Γάλλοι άρχισαν μια επίπονη και περίπλοκη εργασία για την ανασύνθεση της αρχικής μορφής της στήλης. Οι σχεδιασμοί του πάστορα Κλάιν και το γύψινο αντίγραφο βοήθησαν στο έργο. Σύντομα έγινε σαφές ότι η βασαλτική πέτρα ήταν μια στήλη του 9ου αιώνα π.Χ. που δοξάζει τις νίκες του Μωαβίτη βασιλιά Μεσά, για τον οποίο αναφέρεται σε ένα κεφάλαιο του 4ου βιβλίου των βασιλείων. Το θρηλυκό βασίλειο του Μωάβ, που μέχρι τότε αναφερόταν μόνο στη Βίβλο και απαρνούνταν από την επίσημη επιστήμη, απέκτησε δεύτερη ζωή. Επιπλέον, η επιγραφή στη στήλη ανέστησε από τη Λήθη και άλλες αρχαίες πόλεις που αναφέρονται στη Βίβλο.
Ce qui fait la stèle unique aussi.
Стела уникальна еще и тем, что на ней не содержится доселе нигде, кроме священного писания, невстречаемое упоминание имени Бога Израиля – Яхве. Кроме того, текст, расшифрованный французским ученым, повествует о войне между Моавом и Израилем. Во времена моавитского царя по имени Меша и израильских царей Омри, Ахва и Иорама. О тех же событиях повествует и Библия.
Η στήλη είναι μοναδική και επειδή περιέχει την πρώτη μνήα του ονόματος του Θεού του Ισραήλ, Ιαχβέ, εκτός της Αγίας Γραφής. Επιπλέον το κείμενο, που αποκρυπτογραφήθηκε από τους Γάλλους, αφηγείται τον πόλεμο μεταξύ Μωάβ και Ισραήλ κατά τη βασιλεία του Μωαβίτη Μεσά και των Ισραηλιτών βασιλιάδων Ομρί, Αχάβ και Ιωράμ. Τα ίδια γεγονότα περιγράφονται και στη Βίβλο.
Текст Стеллы иначе оценивает ход войны, сообщая больше о своих победах, чем о поражениях. И даже от имени царя Миши горделиво заявляет: «Израиль погиб навсегда». Как это часто бывает, обе стороны восхваляют свои успехи. Тем не менее, через 3000 лет после того, как произошли события, описанные в Библии, подобные находки доказывают, что ее герои не были придуманы, и события, описанные в священных книгах, действительно происходили.
Το κείμενο της Στήλης αξιολογεί διαφορετικά την πορεία του πολέμου, αναφέροντας περισσότερες νίκες και λιγότερες ήττες, και εκ μέρους του βασιλιά Μεσά δηλώνει με περηφάνεια: «Το Ισραήλ απολέσθη διαπαντός». Όπως συμβαίνει συχνά, και οι δύο πλευρές δοξάζουν τις δικές τους επιθυμίες. Ωστόσο, 3.000 χρόνια μετά, τα γεγονότα που περιγράφονται στη Βίβλο, τέτοιες ανακαλύψεις αποδεικνύουν ότι οι ήρωές τους δεν ήταν φανταστικοί και ότι τα γεγονότα στα Ιερά Βιβλία πραγματικά συνέβησαν.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Алексей Ермаков.
Муромский городской глава Алексей Васильевич Ермаков прогуливался по берегу Оки, любуясь чудесным видом. Бездонное синее небо отражалось в плавных водах реки. В душе у градоначальника царили покой и безмятежность. Вдруг идиллию нарушил странный скрип. Алексей Васильевич вытянул голову и увидел, как по крутому склону карабкается пожилая женщина с полными воды ведрами на коромысле. Это они скрипели, нарушая тишину и покой утра. Ермаков бросился на помощь. На подъеме в гору коромысло оказалось тяжелым даже для него. Как же эта старушка его таскает? «А часто ли, матушка, приходится за водой ходить?» – спросил голова у женщины. «Да как тебе, мил человек, сказать?» – вздохнула она. «Когда два раза на день сходишь, а когда бывает и три?»
Алексей Васильевич Ермаков, дымархус Тумуром, περπατούσε κατά μήκος της όχθης του ποταμού Οκά, θαυμάζοντας την υπέροχη θέα. Ο γαλάζιος ουρανός αντανακλούσε στα ομαλά νερά του ποταμού. Ειρήνη και γαλήνη επικρατούσαν στην ψυχή του δημάρχου της πόλης. Ξαφνικά, το ειδήλιο διακόπηκε από έναν παράξενο ήχο. Ο Αλεξέη Βασίλεβιτς σήκωσε το κεφάλι του και είδε μια ηλικιωμένη γυναίκα να ανεβαίνει με απότομη πλαγιά, με έναν κουβά γεμάτο με νερό, πάνω σε άξονες, οι οποίοι έτριζαν, καταστρέφοντας την ηρεμία και την ησυχία του πρωινού. Ο Γερμακόφ έσπευσε να βοηθήσει. Στο δρόμο προς το λόφο ο κουβάς ήταν βαρύς, ακόμη και για εκείνον. Μα πώς μπορούσε να τον κουβαλάει αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα? «Πρέπει να πηγαίνεις για νερό, γιαγιάκα», ρώτησε ο δήμαρχος τη γυναίκα. «Τι να σου πω και σένα, αγαπητέ μου», αναστέναξε εκείνη. «Τη μια μέρα πας δύο φορές, την άλλη πας τρεις».
Придя в свой рабочий кабинет, Алексей Васильевич до самого вечера не находил себе места. «Нельзя, чтобы так продолжалось и дальше», – думал он. «Необходимо немедленно строить водопровод. Но дело это затратное. Если финансировать его из городской казны, может и на 10 лет растянуться. А нужно сейчас, сразу». Уходя домой, Ермаков положил на стол делопроизводителя указ. В нем говорилось о начале строительства в Муроме водопроводной системы. Целиком и полностью за счет его, Алексея Васильевича Ермакова, личных средств.
Όταν έφτασε στο γραφείο του, ο Αλεξέη Βασίλεβιτς ανησυχούσε πολύ όλο το βράδυ. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», σκέφτηκε. «Είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί άμεσα ένας αγωγός νερού. Αλλά είναι μια δαπανηρή επιχείρηση. Αν χρηματοδοτηθεί από το ταμείο της πόλης, μπορεί να πάρει 10 χρόνια. Και αυτό το χρειαζόμαστε τώρα αμέσως». Γυρίζοντας σπίτι, ο Γερμακόφ έβαλε ένα διάταγμα στο γραφείο του υπαλλήλου. Στο διάταγμα ήταν γραμμένο για την έναρξη της κατασκευής ενός συστήματος ίδρυυσης στο Μούραμ. Το έργο θα καλυπτόταν με τα έξοδα του ίδιου του Αλεξέη Βασίλεβιτς Γερμακόφ.
Когда на следующий день весть об этом облетела город, многие сочли, что градоначальник просто решил сделать хитрый ход для того, чтобы его избрали на второй срок. Но когда уже через неделю в центре города появился фундамент будущей водонапорной башни, даже упорные скептики поверили в то, что водопровод в Муроме все-таки будет. А когда вскоре с башни сняли строительные леса, горожане ахнули. Это было что угодно. Миниатюрная копия здания английского парламента, триумфальная арка, но только не хозяйственная постройка с сугубо утилитарными функциями. Такую невероятную оригинальность постройки Ермаков резонно объяснил тем, что унылыми зданиями город даже ради водопровода портить не желает. А на вопрос газетчиков о стоимости чудо-башни деликатно промолчал.
Όταν την επόμενη μέρα η είδηση διαδόθηκε στην πόλη, πολλοί πίστεψαν ότι ο δήμαρχος αποφάσισε απλώς να κάνει μια πονηρή κίνηση, προκειμένου να εκλεγεί για δεύτερη φορά. Όταν όμως, μια εβδομάδα αργότερα, εμφανίστηκαν στο κέντρο της πόλης τα θεμέλια του μελλοντικού υδραγωγείου, ακόμη και οι πεισματάρδες σκεπτικιστές πίστεψαν ότι τελικά θα υπάρχει ένα σύστημα ίδρυυσης στο Μούραμ. Και όταν σύντομα οι σκαλοσιές απομακρύνθηκαν από αυτόν τον πύργο, οι κάτοικοι της πόλης έμειναν άφανοι. Αυτό ήταν οτιδήποτε άλλο, ακόμη και ένα μικροσκοπικό αντίγραφο του Αγγλικού Κοινοβουλίου, μια ψίδα θριάμβου, αλλά όχι ένα βοηθητικό κτίσμα με καθαρά πρακτικές λειτουργίες. Ο Γερμακόφ εξήγησε λογικά την τόσο απίστευτη πρωτοτυπία του κτιρίου με το γεγονός ότι δεν θέλει να χαλάσει την πόλη με βαρετά κτίρια, ούτε καν για χάρη του συστήματος ίδρυυσης. Και όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το κόστος του θαυματουργού πύργου, σιώπησε διακριτικά.
А ведь были еще трубы, фильтры, бассейны, колонки. Одним словом, водопровод обошелся Ермакову в серьезную сумму. И ни копейки из городской казны. Впрочем, средства у Алексея Васильевича имелись. Купец первой гильдии, успешный предприниматель, он еще до избрания на пост градоначальника сделал для Мурома много хорошего. Например, финансировал открытие женского училища и больницы. Но с высоты поста городского головы лучше были видны проблемы города, в решении которых Ермаков мог помочь не только как высокопоставленный чиновник, но и как милосердный человек, желающий творить добро.
Υπήρχαν επίσης σωλήνες, φίλτρα, πισίνες, στήλες, με μια λέξη, η παροχή νερού κόστησε στον Γερμακόφ ένα σοβαρό ποσό και ούτε μια δεκάρα από το ταμείο της πόλης. Ωστόσο, ο Αλεξέη Βασίλεβιτς είχε τα μέσα. Έμπορος της πρώτης εντεχνίας, επιτυχημένος επιχειρηματίας, ακόμη και πριν από την εκλογή του ως δήμαρχος, έκανε πολλά καλά για το Μούραμ. Για παράδειγμα, χρηματοδότησε το άνοιγμα ενός γυναικείου σχολείου και ενός νοσοκομείου. Αλλά από το ύψος της θέσης του δημάρχου μπορούσε να δει καλύτερα τα προβλήματα της πόλης, στην επίλυση των οποίων ο Γερμακόφ μπορούσε να συμβάλλει όχι μόνο ως υψηλόβαθμος αξιωματούχος, αλλά και ως φιλανθρωπικός άνθρωπος που ήθελε να κάνει καλό.
В 1865 году он открыл сиротский приют, за которым в народе сразу же прочно закрепилось название «Ермаковский». Газеты с восторгом писали о чистоте комнат, удобствах, высоком педагогическом и воспитательном уровне нового благотворительного учреждения и называли его одним из благодетельнейших заведений. Ни одно совершенное им доброе дело Ермаков не ставил себе в заслугу. Так и должно быть. Этому нас учит и Евангелие. Помогать ближним, делиться богатством, говорил он. Городские храмы получали от глубоко верующего Алексея Васильевича щедрые пожертвования.
Το 1865 άνοιξε ένα ορφανοτροφείο, το οποίο έγινε αμέσως γνωστό ως Γερμακόφσκι. Οι εφημερίδες έγραφαν με ενθουσιασμό για την καθαριότητα των δωματίων, τις ανέσεις στο υψηλό παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό επίπεδο του νέου φιλανθρωπικού ιδρύματος, και το αποκαλούσαν ένα από τα πιο καλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ο Γερμακόφ δεν πήρε τα εύσημα για οποιαδήποτε καλή πράξη που είχε κάνει. Έτσι έπρεπε να γίνεται. Το Ευαγγέλιο μας διδάσκει να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, να μοιραζόμαστε τον πλούτο, είπε. Οι εκκλησίες της πόλης έλαβαν μεγάλες δωρεές από τον βαθιά θρησκευόμενο Αλεξέη Βασίλειβιτς.
Никто не таков, как Алексей Васильевич Ермаков. Сложили благодарные жителям Мурома поговорку про своего городского голову, которого, конечно, избрали на второй срок. А Ермаковская водонапорная башня или Триумфальная арка по-прежнему украшает город и вызывает всеобщее восхищение.
Канис дэн миньязи ме тон Алексей Васильевич Ермаков. И евгномонис катики ту Муром эхун диаморфоси ένα ритό για τον δήμαρχό τους, ο οποίος φυσικά εκλέχθηκε για δεύτερη θητεία. Και ο υδατόπυργος του Γερμακόφ ή η αψίδα του Θρεάμβου εξακολουθεί να κοσμεί την πόλη και να εκπλήττει τους πάντες.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα. Михаил Нестеров. Οι τρεις γέροντες.
Здравствуйте, Маргарита Константиновна.
Γεια σας, Маргарита Константиновна.
Здравствуй, Настенька. Очень рада видеть тебя в Третьяковской галерее.
Γεια σου, Настя. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω στην Πινακοθήκη.
Я сейчас слушала, как вы вели экскурсию, и поняла, что картина может быть интересной. Ну вот как кино.
Μόλις άκουσα την ξενάγησή σας και συνειδητοποίησα ότι ένας πίνακας ζωγραφικής μπορεί να είναι ενδιαφέρον σαν μια ταινία.
Это верно. Внимательному зрителю произведение искусства может поведать и о своем создателе, и о времени, в котором появилось, да много еще о чем.
Σωστά. Σε έναν προσεκτικό θεατή ένα έργο τέχνης μπορεί να μιλήσει για τον δημιουργό του και για την εποχή στην οποία εμφανίστηκε. Υπάρχουν πολλά περισσότερα γι' αυτό.
Так хочется узнать побольше о картинах Нестерова. Мне очень нравится этот художник.
Θέλω να μάθω περισσότερο για τους πίνακες του Нестеров. Μου αρέσει πολύ αυτός ο καλλιτέχνης.
С радостью расскажу тебе все, что знаю. Какое полотно тебя особенно заинтересовало?
Ευχαρίστω, θα σου πω όλα όσα γνωρίζω. Ποιος πίνακας ενδιαφέρει ιδιαίτερα?
Вот это, где вот на поляне над рекой сидят три старичка, а из леса к ним выходит лисичка.
Να, αυτός εδώ. Όπου τρεις ηλικιωμένοι άνδρες κάθονται σε ένα ξέφωτο πάνω από το ποτάμι και μία αλεπού βγαίνει από το δάσος προς το μέρος τους.
Интересно, что ты сейчас назвала два устоявшихся названия картины. Три старца и лисичка. Сама люблю это произведение. Давай подойдем к нему поближе. Только посмотри, с какой проникновенностью художник передал красоту северной природы. Невозможно налюбоваться холодной гладью Белого моря, синими вершинами дальних островов, нежной зеленью травы, тонкими, словно струны, стволами берез.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι τώρα ονόμασες δύο καθιερωμένους τίτλους του πίνακα, οι τρεις γέροντες και η μικρή Αλεπού. Μου αρέσει πολύ αυτό το έργο. Ας έρθουμε πιο κοντά σε αυτό. Κοίταξε μόνο πόσο διεισδυτικά ο καλλιτέχνης έχει μεταφέρει την ομορφιά της βόρειας φύσης. Είναι αδύνατο να θαυμάσει κανείς την κρύα επιφάνεια της λευκής θάλασσας, τις γαλάζιες κορυφές των μακρινών νησιών, το λεπτό πράσινο του γρασιδιού, τους λεπτούς σαν χορδές, κορμούς των σημείδων.
Кажется, что так не бывает, как в сказке.
Μου φαίνεται ότι στην πραγματικότητα αυτό δεν μπορεί να συμβεί, όπως συμβαίνει σε ένα παραμύθι.
Но, тем не менее, все это Михаил Васильевич видел наяву. В 1901 году он посетил Спасо-Преображенский монастырь на Соловецких островах. И старцы на картине – монахи этой обители.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά, ο Μιχαήλ Βασίλειβιτς τα είδε στην πραγματικότητα. Το 1901 επισκέφθηκε το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο νησί Σολοβέτσκι. Και οι γέροντες στον πίνακα είναι οι μοναχοί αυτού του μοναστηριού.
Но лисичку то художник придумал.
Μα πόσο ο καλλιτέχνης επινόησε την Αλεπού?
Вовсе нет. Нестеров путешествовал по монастырским скитам, маленьким иноческим общинам, скрытым от людей, на островах и в лесной глуши. В одном из таких уединенных мест он и увидел лисичку, которая доверчиво приблизилась к стареньким монахам. Этот случай вдохновил художника писать картину.
Αυτό δεν συνέβη. Ο Нестеров ταξίδευε σε μοναστικές σκήτες, μικρές μοναστικές κοινότητες κρυμμένες από τους ανθρώπους σε νησιά και στην ερημιά των δασών. Σε ένα από αυτά τα απομονωμένα μέρη είδε μια ελεπού, η οποία πλησίασε με εμπιστοσύνη τους ηλικιωμένους μοναχούς. Το περιστατικό αυτό ενέπνευσε τον καλλιτέχνη να ζωγραφίσει τον πίνακα.
Наверное, у старичков что-то вкусное было в той кругленькой расписной коробочке, что стоит рядом с ними.
Οι γέροι πρέπει να είχαν κάτι νόστιμο σε εκείνο το στρόγγυλο ζωγραφισμένο κουτί που στεκόταν δίπλα τους.
Едва ли, Настя. Одно из монашеских правил – воздержание в пище. Старцы уж точно не стали бы носить с собой какие-то лакомства. В коробе у них, вероятнее всего, просфоры – богослужебный хлеб. Или просто сухарики. Вряд ли лису интересует такая еда.
Μάλλον όχι, Настя. Ένας από τους μοναστικούς κανόνες είναι η αποχή από το φαγητό. Οι γέροντες σίγουρα δεν θα είχαν μαζί τους καμία λιχουδιά. Στο κουτί τους πιθανώς να είχαν πρόσφορο ή απλώς ψίχουλα ψωμιού. Με αλεπού δύσκολο θα ενδιαφερόταν για μια τέτοια τροφή.
Почему же тогда она подошла так близко к людям?
Μα γιατί τότε ήρθε τόσο κοντά στους ανθρώπους?
В своих мемуарах Нестеров объяснил такую доверчивость дикого зверя мирным духом, в котором пребывали монахи. Ты посмотри, какой покой в их взглядах, безмятежность в движениях. Недаром первоначальное название произведения «На земле мир, в человецах благоволение». «В человецах» означают «в людях».
Στα απομνημονεύματά του, ο Νηστέραφ εξηγεί αυτήν την εμπιστοσύνη του αγρίου ζώου με το ειρηνικό πνεύμα στο οποίο βρισκόταν οι μοναχοί. Κοίταξε την ειρήνη στα βλέμματά τους, την γαλήνη στις κινήσεις τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αρχαίος τίτλος του έργου ήταν «Επηγής ειρήνης, εν ανθρώπης ευδοκία».
А что значит слова про мир и благоволение? Что люди войны не хотят?
Τι σημαίνουν οι λέξεις για την ειρήνη και την ευδοκία? Ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν πόλεμο?
Смысл фразы гораздо глубже. Полностью она звучит так. Слава Вышних Богу, на земле мир, в людях благоволение. Апостол Лука в Евангелии свидетельствует, что так пели ангелы, возвещая пастухам о рождении Иисуса Христа. В их праздничном гимне звучит радость от того, что люди обрели единство с Богом. Это единство и дает то мирное состояние, которое отражено в лицах монахов на картине Михаила Нестерова.
Το νόημα της φράσης είναι πολύ βαθύτερο. Στο σύνολό της ακούγεται ως εξής. «Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Ο Απόστολος Λουκάς στο Ευαγγέλιο μαρτυρεί ότι οι άγγελοι τραγούδησαν με αυτόν τον τρόπο, ανακοινώνοντας στους βοσκούς την γέννηση του Ιησού Χριστού. Στον εορταστικό τους ύμνο υπάρχει χαρά που οι άνθρωποι βρήκαν την ενότητα με τον Θεό. Αυτή η ενότητα δίνει την ειρηνική κατάσταση που αντανακλάται στα πρόσωπα των μοναχών στον πίνακα των Μιχαήλ Νηστέραφ.
И лисичка чувствует, что старцы добрые?
Και η αλεπού αισθάνεται ότι οι γέροντες είναι ευγενικοί?
Не просто добрые. Они жили в Боге, приближались к святости.
Όχι απλώς ευγενικοί, αλλά ζούσαν εν Θεό, πλησιάζοντας την αγιότητα.
А что значит «жили в Боге»?
Και τι σημαίνει «ζούσαν εν Θεό»?
Непрестанно пребывали в молитве, отказались от всех земных удовольствий, чтобы сосредоточиться на общении со Христом. Сверяли с евангельскими заповедями не только свои поступки, но и малейшие движения мыслей и чувств. И звери уже не испытывали к таким людям ни вражды, ни страха. В истории христианской церкви есть немало тому примеров. Так египетский святой преподобный Герасим Иорданский вылечил дикого льва, и тот привязался к нему. А наш русский подвижник Серафим Саровский кормил с рук медведя.
Сименю ти просевхода на катапавста. Απαρνήθηκαν όλες τις γήινες απολαύσεις προκειμένου να επικεντρωθούν στην κοινωνία με τον Χριστό. Έλεγχαν με τις ευαγγελικές εντολές όχι μόνο τις πράξεις τους, αλλά και τις παραμικρές κινήσεις των σκέψεων και των συναισθημάτων τους. Και τα θηρία δεν αισθάνονταν ούτε εχθρότητα ούτε φόβο απέναντι σε τέτοιους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα στην ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας. Έτσι, ο Αιγύπτιος Άγιος, ο μοναχός Γεράσιμος του Ιορδάνη, θεράπευσε ένα άγριο λιοντάρι και εκείνο έκανε παρέα μαζί του. Και ο Ρώσος ασκητής μας, ο Σεραφείμ του Σαρόφ, τάιζε μια αρκούδα από τα χέρια του.
Как бы я хотела, чтобы меня тоже звери любили и не боялись.
Πόσο θα ευχόμουν να με αγαπάνε και τα ζώα και να μην με φοβούνται.
Святые не стремились приручать диких зверей. Они молились Богу, и их жизнь преображалась. Иными становились отношения и с людьми, и с природой. Чтобы представить себе это чудо, можно прийти в Третьяковскую галерею и посмотреть картину Михаила Нестерова «Три старца».
Οι Άγιοι δεν προσπάθησαν να εξημερώσουν τα αγρία ζώα, Νάστια. Προσεύχονταν στον Θεό και η ζωή τους μεταμορφώθηκε. Οι σχέσεις τους με τους ανθρώπους και την φύση έγιναν διαφορετικές. Για να νιώσει κανείς αυτό το θαύμα, πρέπει να έρθει στην πινακοθήκη Τρετιακόφ και να δει τον πίνακα του Μιχαήλ Νηστέραφ, οι τρεις γέροντες.
Свидание с шедевром.
Рандеву Метори Штургема.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.